Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά όπως είμαστε και εμείς. Σήμερα 3-5-2, έτσι θα παίξουμε αυτό το σύστημά μας για να μιλήσουμε με όλους τους ρεπόρτερ των ομάδων που διεκδικούν πρωτάθλημα, με όλους τους ρεπόρτερ των ομάδων που παίζουν Ευρώπη και νομίζω πως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίβη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και σε όλα τα υπόλοιπα. Μας βοηθάει εδώ πάρα πολύ και εμένα με βοηθάει ιδιαίτερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίβη μου. Και φυσικά θα πάμε σιγά σιγά με τους ρεπόρτερ, γιατί είναι λίγο σφιχτή εκπομπή. Το έχετε εντοπίσει πολύ καιρό τώρα αυτό. Και νομίζω πως θα πρέπει να γίνει μια εισήγηση καλύτερα στο ΣΥΦΗ, να ανταλλάξει αυτό. Προς το παρόν θα πάμε με Ολυμπιακό, ο οποίος πετάει και πηγαίνει στο Λονδίνο για μια πολύ δύσκολη αποστολή. Οπότε ο Γιάννης Ράνιος είναι έτοιμος για να μας μεταφέρει τα πάντα που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό, την αποστολή που πήγε πριν από λίγο κλπ. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, πριν από λίγο βγήκε η αποστολή, όπως αναμενόταν δηλαδή και από το χθεσινό ρεπορτάζ με τον Ρόντι Νέι να είναι νοκάουτ, πλην των υπόλοιπων κομμένων από τη λίστα. Και μάλιστα να υπάρχει και σχετική αναφορά μέσα από τα social, μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς του Βραζιλιάνου, που εμέσως πριν σαφώς, χωρίς να φταίει ο άνθρωπος, ζητάει συγγνώμη από τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί μετά από 3 χρόνια δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν ο βιονικός Ρόντι Νέι, θα πω εγώ, ο οποίος έδειξε ότι δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Οπότε αυτό θεωρητικά κάνει λίγο πιο απλή την υπόθεση για το ποιος μπορεί να παίξει δεξιά και αριστερά ως εξτρέμ. Το λέω αυτό γιατί πάντοτε ένας τέτοιος ευχάριστος πονοκέφαλος είναι καλός για έναν προπονητή να έχει επιλογές, όχι μόνο το πώς θα παρατάξει την δεκάδα, αλλά και το πώς ενδεχομένως θα τη διαχειριστεί. Οπότε χωρίς ο Ροντινέη ξέρουμε πλέον ότι πάει με δεξί μπακ τον Κοστίνια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές, δηλαδή έχουμε τον Ζέλσον, τον Μποντένσε και τον Στρεφέτζα, παίχτες οι οποίοι θα είναι εξτρέμ. Χθες η ομάδα, να πούμε, δεν είχε προπονήσει, είχε ρεπό. Δεν αλλάζει κάτι από το πρόγραμμά του με τη Λίμπα. Και μάλιστα σε αυτό να πω ότι η ομάδα δεν επιστρέφει μετά τον αγώνα με την Arsenal. Παρά το γεγονός ότι η πτήση είναι τσάρτερ, θα κάνει προπόνηση και την Πέμπτη το πρωί. Έτσι ώστε όταν γυρίσει η ομάδα να κάνει προπόνηση Παρασκευής και να ετοιμαστεί για την αναχώρηση του Σαββάτου, μιας και την Κυριακή έχει δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οπότε, προσπαθώντας λίγο να εχνηλατήσουμε τις προθέσεις του Μεντιλίμπαρ, βάσει του τι μας έχει δείξει μέχρι στιγμής, ίσως να περιμένουμε να δούμε μια είδηση που περνά από το μυαλό αρκετό, χωρίς όμως να δούμε ιδιαίτερη βάση. Ποια είναι η είδηση? Να δούμε για πρώτη φορά μαζί να υπάρχει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού και ο Ποντένσε και ο Ζέλσον. Είναι η αλήθεια ότι δεν έχει τύχει, είτε κυρίως γιατί ο Ζέλσον Ήταν τραυματίας ή έβγαινε και έμπαινε μετά από λίγο ποντένσε. Δεν τους έχουμε δει μαζί. Δύο παίκτες που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, θυμίζω, και από τις ακαδημίες της Sporting Λισαβόνας. Και γενικότερα με την ταχυδυναμικότητά τους, αλλά και με τις διεισδύσεις τους και όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να βρει ο Ολυμπιακός μεσοεπιθετικά, σίγουρα θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή χτυπούν ενδεκάδα και συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες.
Λες ότι είναι είδηση και το περίμενες πώς και πώς, φαντάζομαι, για το ότι αυτοί οι δύο παίκτες που περιγράφεις είναι οι βασικοί ουσιαστικά, έτσι, του Ολυμπιακού στα δύο άκρα, που δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα κανένα παιχνίδι. Αυτό λες, έτσι.
Ακριβώς. Mm. Δηλαδή, όλοι, αν ρωτήσεις κάποιον, νομίζει, μπορεί και εγώ να ήμουν μέσα σε αυτούς, ότι δεν έχουν παίξει μερικές φορές. Όχι, δεν έχουν παίξει καθόλου. Βέβαια, αυτό έχει ένα ρίσκο, Βασίλη, ξέρεις και εσύ, ότι δεν έχουν βρεθεί σε αγώνα, δεν έχουν την απαραίτητη ισοχημία, ναι, τους αυτοματισμούς, και ειδικά απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο όπου απαγορεύονται τα λάθη. Τη λέξη λάθη την έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές στις τελευταίες ομιλίες ο Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο με αφορμή τον αγώνα με την Arsenal, και με την Πάφο και με τα υπόλοιπα παιχνίδια που υπήρχαν. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει και να αποφύγει απέναντι σε μια ομάδα που αναμφίβολα είναι το φαβορί. Και δεν το λέω εγώ, το είπε και ο Καρεμπέ μιλώντας στη Μάρκα, ότι είναι εντυπωσιακό, είναι θετικό, είναι ελκυστικό για τον Ολυμπιακό να παίζει απέναντι σε ομάδες εν δυνάμει πρωταθλήτριες όπως η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Αλλά ας μην κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός πάει με τον τίτλο του outsider. Και βεβαίως, μιλώντας και για το παιχνίδι με την Άρσεναλ, λείπει ότι και αυτή η ομάδα είναι ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου.
Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, θέλω να παίζω και τη γνώμη σου αυτό τώρα. Η Άρσεναλ έχει καταφέρει κάτι πολύ σπουδαίο φέτος και λίγο πέρσι ως ένα σημείο. Έχει. Πάντα μιλάμε για μια ομάδα που ήταν ποιοτική, πάντα μιλάμε για μια ακριβή ομάδα, αλλά έχει σκοτώσει αυτό που λέμε την αφέλεια που είχε σε πολλές περιπτώσεις και τη στερούσε πολύ σημαντικά παιχνίδια που τελικά στήχιζαν και το πρωτάθλημα, στήχιζαν τίτλους, στήχιζαν στην Ευρώπη. Νομίζω πως έχει συμβεί αυτό φέτος για τα καλά. Δεν ξέρω τι λες. Και πιο κοινική έχει γίνει.
Και θα συμφωνώ σε αυτό που λες και θα προσθέσω και το εξής. Έχει ένα κοινό με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Έχουν ευχέρεια στο σκοράρισμα από το 80 και μετά. Κάτι δείχνει αυτό, ναι, για μια ομάδα η οποία κυνηγά το αποτέλεσμα, φέρνει τούμπα αποτελέσματα. Θυμίζω πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι της με την Newcastle, που δεν έχει και την καλύτερη παράδοση, έτσι, στο St. James Park. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία, αν τα ανακατεύσουμε και τα δούμε, θα δούμε ότι υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν διαφορές, αλλά ας μην κρυβόμαστε. Ο Ολυμπιακός πάει με τον τίτλο του outsider και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Συνήθως ο Ολυμπιακός δεν το φοβάσει σε τέτοια παιχνίδια, δηλαδή είναι αξιοπρεπής. Ξέρει πώς θα τα διαχειριστεί. Και μου έρχεται στο μυαλό, αν και έχει διαφορές, το περσινό παιχνίδι που είχε παίξει απέναντι στην Πόρτο, στην Πορτογαλία. Ότι ο Ολυμπιακός περίμενε, χτύπαγε στις αντεπιθέσεις, έχοντας διαβάσει άριστα το παιχνίδι του αντιπάλου, αλλά έχοντας σφιχτή ανασταλτική λειτουργία, έβρισκε τους χώρους, δημιουργούσε φάσεις, χτυπούσε την κατάλληλη στιγμή. Και με ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει υψηλότερο σκορ από το 1-0. Έχει διαφορές, είναι αλήθεια, αλλά ας έχουμε κάποιες ομοιότητες από εκείνο το παιχνίδι. Κλείνοντας, αν και θα μας πει πολλά περισσότερα ο Μπάμπης Παπάζουγλου, ο οποίος ταξιδεύει για λογαριασμό της Ερασπορ το απόγευμα, που είναι και η συνέντευξη τύπου, φαίνεται ότι συγκεντρώνει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε στον άξονα το δίδυμο Έσε Σιπιόνι. Mm. Θα σου έλεγα ότι είναι σχεδόν βέβαιο όμως να δούμε λίγο και το Σιπιόνι, ο οποίος έρχεται από το πρόβλημα τραυματισμού στο διάστημα. Μήπως και τυχόν, γιατί με τα ιατρικά καμιά φορά μας βγάζει και εκτός υποθέσεων που κάνουμε και υπολογισμών, αλλά φαίνεται ότι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτό το αργεντινικό δίδυμο.
Αν δεν είναι καλά ο Σιπιόνι, δύσκολο να μπει σε τέτοιες έντασης παιχνίδι, αλλά η εναλλακτική νομίζω είναι ο Γκαρθία, έτσι δεν είναι?
Ναι, αναμφίβολα. Θα είναι η πρώτη εναλλακτική. Σκέφτεται αυτό το αργεντινικό κέντρο, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Και πολλά θα εξαρτηθούν από την κατάσταση που θα είναι ο Σιπιόνι. Γι' αυτό τόνισα και λίγο νωρίτερα ότι λιγάκι κάποια πράγματα ίσως υπάρχουν με το διαζευτικό ή, μιας και χθες δεν υπήρχε προπόνηση για να δούμε το τι και το πώς.
Ναι.
Και από το σημερινό στοιχείο που μας μεταφέρει και ο Μπάμπης Παπάζουγλου, σίγουρα θα δούμε και θα μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα.
Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, δεν κουβεντιάζουμε τώρα για το αν θα παίξει ο LKB. Αλλά εκεί απλώς θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση, γιατί μετά ακολουθεί και ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οπότε τα έχει στο μυαλό του αυτά με τη Λίμπαρ, έτσι.
Προφανώς. Και στην κατάσταση που δείχνει ότι είναι ο Ταρέμι, σίγουρα δείχνει ότι είναι ένας παίκτης που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει ακόμα και το ρόλο του βασικού. Όχι λόγω αξίας, να το διευκρινίσουμε, που είναι ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή και με πάρα πολλές παραστάσεις από το Τσάμπερλινγκ, αλλά λόγω ρυθμού, λόγω του ότι με τη Λίμπαρ πρέπει να καταλάβει το εξής. Προσπαθεί να βάλει σταδιακά τους παίκτες που ήρθαν το καλοκαίρι να αφομοιώσουν και να αφομοιωθούν από την ενδεκάδα που είχε πέρσι ο Ολυμπιακός και πήρε τον ντάμπλ. Γι' αυτό και περιμένω μετά τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, να αρχίσουμε να βλέπουμε παίχτες που ήρθαν και δεν έχουν δείξει ίσως τα αναμενόμενα. Ένας από αυτούς είναι ο Σερφέτσα. Ο Ταρέμι θα πρέπει να δείξει ότι έχει τη διάρκεια αυτή σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Εντυπωσιακό, α μην ξεχνάμε με τον Αστρά Τρίπολη, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο με τα δύο του γκολ. Όμως για να μπορέσει σε απαιτητικά παιχνίδια, και δεν λέω για τον αγώνα με την Arsenal, επειδή ρώτησε, ενδεχομένως και με τον Μπάουκ, όπου θα ηγηθεί τη επίθεση, ότι θα μπορέσει να τραβήξει το κάρο στα δύσκολα και μάλιστα ότι θα μπορεί σε μια καυτή έδρα να είσαι εκεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και να είσαι ιδιαίτερα επιδραστικό στο παιχνίδι σου, όπως ακριβώς είναι ο Ελκαμπή.
Ο Τσικίνη πρέπει να είναι λογικά, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, ο MVP μέχρι τώρα του Ολυμπιακού, στο πρωτάθλημα σίγουρα. Αυτό δεν βγαίνει λογικά από ενδεκάδα σε τέτοια μάτς, έτσι δεν είναι?
Ξέρεις τι γίνεται σε αυτό και διόρθωσέ με αν και στη δική σου λογική. Νομίζω από την μέρα που ήρθε με τη Λίμπαν στον Ολυμπιακό, ο Τσικίνη και ο Ελκαμπή είναι μακράν οι πιο επιδραστικοί παίχτες. Και με τη γλώσσα των αριθμών και με τα στατιστικά τους και με την παρουσία τους. Όμως, στα μάτια, στην καρδιά των φίλων του Ολυμπιακού, ο Ελκαμπή είναι μακράν στην κορυφή. Ο Τσικίνη όχι τόσο. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος ίσως έχει υποτιμήσει το συγκεκριμένο παίχτη, τον θεωρεί απλά ένα κομμάτι της ενδεκάδας. Αλλά αν τον δεις και φέτος από τα φιλικά, το τι έχει κάνει, τα γκολ που περιχαίνει, τις επινοήσεις που έχει μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι ίσως ξενήσει κάποιος αυτό που θα πω. Είναι εισάξιος και του Ελκαμπή. Απλά ο Ελκαμπή μας ταμπώνει όμως με τη λάμψη του λόγω των τερμάτων που περιχαίνει, τον κρίσιμο γκολ. Ας δούμε όμως και η δουλειά που γίνεται περιφερειακά, μεσοεπιθετικά, ακόμα και ενίοτε θα βοηθά ανασταλτικά ο Τσικίνη, συν τα εντυπωσιακά και αυτός κρίσιμα γκολ που περιχαίνει. Οπότε δεν είναι μια τυχαία περίπτωση και γι' αυτό στη δική μου ματιά επαναλαμβάνω και τους δύο τους έχω σχεδόν το ίδιο στον τρόπο με τον οποίο τους χρησιμοποιεί και βοηθούν τον Μεντιλίβαρ και δεν είναι τυχαίο ότι είναι από τα αγαπημένα παιδιά, ποδοσφαιρικά μιλάω πάντοτε, του βασικού προπονητή.
Κέντρο άμυνα δεν συζητάμε. Πιερόλα Μερέτσο.
Ναι, δεν αλλάζει. Ναι, δεξιά ο Κωστίνη, αριστερά ο Ορτέγκα. Ο Μπρούνο δεν φαίνεται αυτό.
Με τον Ορτέγκα, αυτό θέλω να μου πεις λίγο. Τώρα έχει σκάσει ο άλλος τώρα. Έτσι. Δηλαδή, πόσο να παίξει. Και στην Τούμπα αυτό θα παίξει λογικά. Δεν ξέρω. Ο Μπρούνο μου φαίνεται ένα κλικ πιο πίσω.
Ίσως την Παρασκευή θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα με αφορμή τον αγώνα του Σαββατοκυριακού, τη Κυριακή για την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι ο Ορτέγκα έτσι όπως είναι ο ίδιος και όπως παρουσιάζεται ο Μπρούνο δεν μου δείχνει κάτι διαφορετικό. Θα είναι πολύ μεγάλη εκπλήξη. Απλά να διευκρινίσουμε ότι σε περίπτωση που χρειαστεί δεύτερο δεξιμπάκ, δηλαδή λείπει ο Ροντινέη, χρειάζεται για κάποιο λόγο να αντικατασταθεί ο Κωστίνια, υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η πρώτη είναι ο Μπιανκόν και η δεύτερη είναι ο Καλογερόπουλος. Έτσι, αυτό για να έχουμε στο μυαλό μας τι και πώς μπορεί να κάνει με τη Λίμπαρ στην εξέλιξη του αγώνα σε περίπτωση που πλέον δεν υπάρξει εναλλακτική για τον Κωστίνια.
Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι και εκεί, με όσα εισιτήρια μπόρεσε να προμηθευτεί. Και
αν
μάλιστα δυσκολεύεται λίγο, αυτό πήγα να πω μόνο με τη ταλαιπωρία που θα υπάρχει λόγω των πτήσεων κλπ.
Ναι. Βγήκε ενημέρωση χθες από την ΠΑΕ Ολυμπιακός να κοιτάξουν στα σπαμ όσοι έχουν κάνει την αίτησή τους, γιατί τους έχει έρθει το QR code, για να δουν τον τρόπο με τον οποίο έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια τα οποία έχουν αγοράσει. Οπότε, ας ρίξουμε μια ματιά, αν δεν τα έχουν δει ακόμα στα email τους, έχουν σταλεί από χθες σε όλους. Έτσι, και ήταν μια ενημέρωση που βγήκε επίσημα από την ΠΑΕ, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κάποιον που περιμένει το εισιτήριο του και ακόμα δεν το έχει δει στα email.
Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Φιλιά, να είσαι καλά.
Γεια χαρά.
Αυτά με Ολυμπιακό που προφανώς κυνηγά μια υπέρβαση. Αν καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα στην Arsenal ή στην Μπαρτσελώνα την επόμενη αγωνιστική, δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, νομίζω πως θα είναι μεγάλη επιτυχία. Κάποιοι μάλιστα βάζουν και την πρώτη αγωνιστική στην εξίσωση και λένε ότι θα χρειαστεί μια υπέρβαση αφού δεν μπόρεσε να πάρει το τρίποντο απέναντι στην Πάφο. Πάντως είναι πολύ απρόβλεπτο αυτό το Champions League με τη League Face. Πολλά μπορούν να γίνουν και έχουμε δει και πολλές εκπλήξεις να συμβαίνουν κλπ. Τώρα και ο Παναθηναϊκός έχει με τη σειρά του ευρωπαϊκό παιχνίδι και νομίζω πως αξίζει να πάμε στον Άρη Γάτα να συζητήσουμε γι' αυτό. Άρη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, πώς είσαι?
Καλά, καλά, μια χαρά.
Ωραία, είχες σε ΖΕΚΑ χθες, είδα.
Ναι, κάναμε μια ωραία συζήτηση με τον Ζέκα. τους game changers και βγάλει και θέματα η συζήτηση αυτή. Ο Ζέκο, ο οποίος καταρχήν αποκάλυψε ότι θέλει να γίνει τεχνικός διευθυντής. Mm-hmm. Πως τις επόμενες μέρες, αρχές του Οκτώβρη, θα πάει...
Καλή ιδέα.
Ναι, σεμινάριο το οποίο γίνεται από την UEFA. Και ότι ο στόχος του είναι να γίνει τεχνικός διευθυντής. Να μπορεί δηλαδή να δουλέψει σε ομάδες από αυτό το πόστο. Έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στον Χρήστο Κόντι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ομάδα που κερδίζεται να αλλάζει και ότι θα πρέπει να δώσουν τα κλειδιά στον Κόντι στη συνέχεια. Ενώ ήταν έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό όταν είπε ότι 8 χρόνια λέει στον Παναθηναϊκό και δεν καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, λέει φταίω και εγώ και φταίμε όλοι για το τι φταίει που 15 χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το πρωτάθλημα. Γενικότερα μια ωραία κουβέντα του Ζέκα που μίλησε για πρώτη φορά χτες μετά το τέλος της προσφυγικής του καριέρας και αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, ενώ έθεσε τον Ολυμπιακό φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα, στην εικόνα δηλαδή, ναι, που έχουμε τώρα.
Όχι, νομίζω πως είναι ειλικρινής και νομίζω πως και εμείς τώρα που μιλάμε τέλη Σεπτέμβρη αυτό βλέπουμε και εμείς όσον αφορά την εικόνα, αλλά όταν το λέει ο Ζέκα νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία, εννοείται.
Το είπε με την έννοια ότι κερδίζει τα λεγόμενα παιχνίδια με μικρές ομάδες. Mm-hmm. Στιγμή λοιπόν δεν χάνει ο Ολυμπιακός βαθμούς εύκολα. Στο τέλος της ημέρας αυτό μπορεί να σε χτίσει φαβορία για να κρυφτεί με το πρωτάθλημα στα play-off, αλλά είναι μια συνθήκη που, όπως τουλάχιστον διαμορφώνει τις καταστάσεις στην Ελλάδα, πάντα δίνει προβάδισμα στις ομάδες που παίρνουν τα τρίποντα.
Μάλιστα. Τώρα, ρεπορτάζ. Τι υπάρχει από τον Παναθηναϊκό, τι αξίζει να δούμε και λίγο την προσέγγιση του Κόντι πριν πάμε στο προπονητικό κομμάτι, δηλαδή το ποιον, αν θα αποκτήσει προπονητή, αν θα μείνει με την κατάσταση που υπάρχει, που κερδίζει και αυτό πολλούς υποστηρικτές. Αλλά πριν από αυτό θέλω να μου πεις πώς πηγαίνει στο επόμενο παιχνίδι και πώς θα χρειαστεί να κατεβάσει την ομάδα. Θα μοιάζει πολύ με το θρίαμβο των εκτός έδρας που είχε ο Παναθηναϊκός στη Βέρνη.
Κοίταξε λίγο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα τη σειρά. Εγώ διαφωνώ με όλους αυτούς που θριαμβολογούν ή φωνάζουν ότι ο Κόντις πήρε ένα μαγικό ραβδί και άλλαξε την εικόνα της ομάδας. Είναι μια εβδομάδα που είναι στον πάγκο. Και το λέω γιατί αυτό εκ των πραγμάτων δεν έχει λογική και δεν μπορεί να γίνει σε καμία ομάδα στον πλανήτη. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ένας προπονητής, παίρνοντας τη θέση ενός άλλου προπονητή σε μια ομάδα, στην πρώτη εβδομάδα είναι να καταφέρει κάπως να διαμορφώσει τις συνθήκες μέσα στο κλάδ, να αλλάξει δηλαδή αυτό που λέμε ψυχολογία της στιγμής, θα τους κάνει τους παίκτες να καταλάβουν που βρίσκονται, να παίξουν για τον εαυτό τους, να παίξουν για αυτόν και να βγάλουν κάποια στοιχεία της ατομικότητας που μπορεί να κάνει.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μου λες και δεν θέλω να σε διακόψω τη σκέψη σου. Ξέρεις τώρα, επειδή πάμε και μισή για τίτλους ειδήσεων, να γυρίσουμε και να μου το ολοκληρώσεις. Έχουμε χρόνο για μετά. Τουλάχιστον να το πούμε αυτό τουλάχιστον που λες.
Okay.
Ακούτε Ερασπορ. Λοιπόν, για χτίσιμο νοοτροπίας μας έλεγε ο Άρης Γάτας όταν τον διακόψαμε για τους τίτλους ειδήσεων. Άρη, ο λόγος σας είναι και πάλι, αγόρι μου.
Ναι, λέγαμε για το ότι δεν μπορεί να κάνει πολλές παρεμβάσεις πρώτες μέρες ένας προπονητής. Οπότε το κομμάτι αυτό του που ο Κόντις δούλεψε είναι κυρίως το πώς κατάφερε τους παίκτες να τους πείσει ότι μπορεί να παλέψουν για αυτό που κάνουν, γιατί η ομάδα έχει για την ίδια τους τη δουλειά στο τέλος της ημέρας. Κοίταξε τώρα, Βασίλη, ο χαρακτηριστικός σε αυτή την ιστορία είναι να δούμε τι θα γίνει με τον Κόντι την επόμενη μέρα. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο Κόντις αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό μέχρι τη διακοπή, δηλαδή μέχρι και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και από εκεί και πέρα θα γίνει η σούμα που λέμε, για να δούμε τι θα
αποφανθεί η διοίκηση. Αν δηλαδή θα συνεχίσει να παραμείνει στον πάγκο και αν, ή αν ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει προπονητή άλλο. Αν συνεχίσει να κερδίζει ο Κόντης, είναι λογικό ότι παίρνει τα credit αυτά τα κανονάκια που θα τον διατηρήσουν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Αν δεν έβαζε τον γκολ ο Γερεμέγε, γιατί είδε ότι το ποδόσφαιρο είναι μια ιστορία με πολλά αντίστοιχα,
ναι.
Στο Αγρίνιο θα ήταν άλλη κουβέντα.
Βέβαια.
Αν είναι θέμα δευτερολέπτων. Αν τον γκολ του Σιέλη μετρούσε στον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός έπαιρνε σου λέγω μια ισοπαλία με το ζόρι με τον γκολ του Γερεμέγε, πάλι θα ήταν άλλη κουβέντα σήμερα. Γιατί η εικόνα του Παναθηναϊκού για 55 λεπτά στο Αγρίνιο δεν ήταν καλή. Γιατί ήταν μια εικόνα μια ομάδα η οποία είχε αναλωθεί σε ένα ατέρμονο παιχνίδι κυκλοφορίας της μπάλας, έκανε μια τελική δύο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είσοδο του Ρενάτο Σάντσες άλλαξε πολύ την ισορροπία και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια, γιατί αυτό είναι και άδικο για τον Κόντι. Είναι και αντιποδοσφαιρική λογική στον Παναθηναϊκό που υπάρχει. Γιατί είναι αντιποδοσφαιρική λογική? Δεν μπορεί σε μια ομάδα να περιμένει να δει το αποτέλεσμα αν θα βάλει γκολ ο Γερεμέγε στο 95 για να κρατήσει τον προπονητή. Δεν μπορεί σε μια ομάδα να παίζει λοταρία, λέει ναι ο Ρεμπρόφ, ωραία τον πήραμε. Λέει όχι ο Ρεμπρόφ, πάμε να βρούμε έναν άλλο προπονητή. Ενώ έχουμε τον Κόντι, ενώ έχουμε πει του Κόντι φέρε και το επιτελείο σου και μείνε 4 αγωνιστικές και έχει ο Θεός μετά και βλέπουμε. Αυτό δεν βγαίνει πουθενά.
Όχι, και μιλάμε άρα για προπονητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά που κυνηγά κατά καιρούς ο Παναθηναϊκός και τελικά και δεν ξέρουμε τι θέλει να κάνει.
Σωστό και αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί τη μια να ζητάς έναν προπονητή, σωστό και αυτό, με τα X χαρακτηριστικά και μετά να ζητάς ένα άλλο προπονητή με τα Z χαρακτηριστικά. Δεν είναι. Πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική και μια απόφαση. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει ότι επικρατεί ένα αλαλούμι σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, εγώ έχω πει από την πρώτη ώρα και για τις καραμπόλες, δεν είναι μόνο. Είναι και ο Ρεμπρόφ, με το οποίο λήγει σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία της απάντησής του. Εγώ ξέρω ότι ο Ρεμπρόφ έχει απαντήσει θετικά στο Γιάννη Παπαδημήτριο. Θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Αν δεν έρθει, οφείλεται στο ότι δεν μπορεί να πάρει άδεια.
Η δυσκολία έγκυται κυρίως, Άρη, το ότι ο κολλητός του και παρτενέρ του στην επίθεση κλπ. Ο Σεβτσένκο δεν το θέλει αυτό τώρα. Απ' την άλλη, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας παίζει το δικό του ρόλο. Και γενικά θα λεγάρει αυτή η κατάσταση. Είδες τώρα, δεν θέλει να εγκαταλείψει μια χώρα που έχει ιδιαιτερότητες πολλές λόγω του πολέμου.
Βέβαια, δεν είναι και εύκολο.
Ναι. Δεν είναι και εύκολο. Τον καταλαβαίνω δηλαδή.
Αλλά απ' την άλλη.
Ο Παναθηναϊκός θέλει προπονητή.
Θέλω να κρατήσουμε λίγο στο κάδρο αυτό που είχαμε πει, νομίζω και μαζί κάποια στιγμή, για τις καραμπούλες. Ας είναι να περάσει η αγωνιστική αυτή που θα έρθει και μήπως κάνουμε άλλη συζήτηση τη Δευτέρα για τις καραμπούλες. Μήπως χάσουν κάποιες ομάδες, απολυθούν κάποιοι προπονητές και ξαφνικά δεις και άλλους υποψήφιους
τη Δευτέρα
στο κάδρο.
Να το πω εγώ.
Το ίδιο θα πούμε.
Για τον ΠΑΟΚ λες.
Ακριβώς.
Ότι ο Λουτσέσκου είναι διακαής πόθος.
Παπαδημητρίου εδώ και πολύ καιρό.
Ισχύει.
Είναι ο διακαής πόθος του Παπαδημητρίου. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν αύριο το πρωί είχε λύσει τη συνεργασία του για κάποιο λόγο ο Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, θα ήταν το πρώτο φαβορί να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι καραμπόλες, είναι σενάρια. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν μπορεί να ζει με τα σενάρια, τα οποία ωραία εμείς αναλύουμε στο ραδιόφωνο ή στη τηλεόραση. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει μια στοχευμένη στρατηγική. Τι θέλει να κάνει. Κόντις. Ναι. Προχωράει και τον στηρίζει. Και βλέπεις ότι από όλες τις πλευρές γύρω-γύρω υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα για τον Χρήστο Κόντι. Υπάρχει καλή άβρα.
Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση.
Αυτό το momentum.
Μου έχει κάνει εντύπωση, πήγα να σου πω τι μου έχει κάνει και πες μου και στη γνώμη σου, γιατί μιλάς με πολλούς.
Συγγνώμη, να έχει τα ανακλαστικά η διοίκηση να καταλάβει, να επενδύσει πάνω σε αυτή την άβρα τη θετική που δημιουργεί η παρουσία Κόντι και να τον στηρίξει, να πάει παρακάτω. Ασχέτως αν γίνονται λάθη ή αν θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει. Παντού όλοι οι προπονητές κάνουν λάθη. Εδώ στήριξε τον Βιτόριο και ο Βιτόριο ήταν σκοτωμένος και με τον Ιωαννίδη και με τον Τετέ. Και τον στήριζε η διοίκηση στο Βιτόριο. Ο Κόντις δηλαδή, γιατί δεν πρέπει να στηριχθεί? Εφόσον βλέπεις ότι έχει και το άστρο, πρέπει να έχει ένας προπονητής.
Είναι πολύ άδικο να παίζει το κεφάλι του κάθε εβδομάδα και να υποπίεσαι να χτίζει μια ομάδα που έχει τα κενά της και τις δυσκολίες της. Απ' την άλλη, αυτό που πήγα να σου πω πριν, ότι οι παίκτες έχουν συνταχθεί με τον Κόντι. Βλέπουν ότι γίνονται κανονικά πράγματα και όχι απλώς παίκτες. Οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, από τον Σάντσες και τον Μπακασέτα μέχρι ποιο μπορεί να φανταστείς, είναι μαζί του.
Ναι, βέβαια δεν ξέρουμε τι συμφωνία έχει κάνει ο Κόντι με τον Παναθηναϊκό. Αν δηλαδή αυτό το λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν τις ξέρουμε. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός του είπε του Κόντι ότι έλαμε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και από εκεί και πέρα θα κάνουμε τον απολογισμό και βλέπουμε, είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Αυτό όμως είδες ότι καμιά φορά, γιατί δεν γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα, έρχεται και σε αντίθεση με το ότι ο Κόντι πήρε και επιτελείο μαζί. Θα μου πει ότι δεν μπορούσε να πάρει να κάνει τέσσερα παιχνίδια στον πάγκο και να συνεργάζεται με ανθρώπους που δεν τους ξέρει. Οπότε λοιπόν, γιατί τα τέσσερα παιχνίδια αυτά είναι συνθήκη ενός μήνα, δεν είναι παίξανε μια εβδομάδα, τέσσερα μάτσα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε το παιχνίδι της Πέμπτης και της Κυριακής και νομίζω ότι θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο ο Βασίλη το μάτσο με τον ανθρώπινο του Κυριακή. Αν δηλαδή ο Κόντι κερδίσει και αυτά τα δύο παιχνίδια, τότε πολύ δύσκολα θα πάρουν απόφαση να του πούνε κάτι στην άκρη, γίνει βοηθός του Ρεμπρόφ ή του οποιοδήποτε άλλου προπονητή και γεια σας. Θα κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος μετά. Το οποίο είναι κινήσει του πρωταθλήματος, στοιχίζει πάντα.
Έχεις δίκιο.
Αυτή είναι η εικόνα. Ναι. Υπάρχει θέμα με τον Τέσσερις, γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, περισσότερο από ό,τι περίμεναν, γιατί υπάγωσαν στο Κοροπίο όταν είχε μια σύγκρουση με τον Τραγκόφσκι, αναφορικά με το παιχνίδι της Πέμπτης. Mm-hmm. Και είναι βέβαιο ότι θα γίνουν αλλαγές και την Πέμπτη στο μάτς αυτό. Αλλαγές οι οποίες στο μάτς με τον Πανετολικό δεν τον βοήθησαν τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι μια κουβέντα. Δηλαδή, ωραία λέμε όλα τα καλά για τον Κόντι, αλλά οι αλλαγές τις οποίες έκανε και το rotation τον ανακάτεψαν τον Παναθηναϊκό. Δεν τον βοήθησαν να είναι καλύτερος από ό,τι στο προηγούμενο μάτς. Αναφέρομαι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ναι. Μετά το πράγμα ίσχυσε, Ρενάτο και Σιώπη πίσω, τη μεσαία γραμμή. Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε κανονικά. Δηλαδή, έτσι όπως τουλάχιστον μπορούν με τους παίκτες να παίξει. Έπαιξε και με δύο επιθετικούς στο τελευταίο χρονικό διάστημα, με Πάντοβιτς και με Γερεμέγε.
Το οποίο λογικά δεν θα δούμε τώρα στην αναμέτρηση που έρχεται την Ευρωπαϊκή.
Προφανώς τον Τέσσερις, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Τέσσερις. Δηλαδή, αν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί.
Υπάρχει άλλος που λείπει σίγουρα και να κλείσουμε αυτό, Άρη μου.
Νομίζω ο Πελίστη, δεν ξέρω αν είναι 100%. Ναι. Και να πω κάτι για τα εισιτήρια θέλω.
Ναι,
γιατί βγήκα στην κυκλοφορία, δεν είναι τόσο φθηνά όσο ήταν τις προηγούμενες φορές στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχουν πολλές θέσεις που είναι καλυμμένες γιατί λόγω των έργων που γίνονται. Άρα θα βγει μικρότερος αριθμός εισιτηρίων. Και υπάρχει μια έτσι, τιμολογιακή πολιτική, η οποία ξεκινά από τα 25 ευρώ και φτάνει παραπάνω.
Ωραία. Τα βλέπουμε και δεκάδα. Μιλάμε αύριο να δούμε ποια μπορεί να είναι. Εντάξει.
Okay.
Γεια σου, Άρη μου. Γεια χαρά.
Καλύτερα.
Και Θάνος Λιακόπουλος νομίζω είναι στην παρέα μας πανέτοιμος. Βίβη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και τον Νίκο Τσιπλάκη, ευχαριστώ πολύ για τον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Όπως και τον Θάνο, για να του πω την καλημέρα μου, όπως κάνουμε τα πρωινά, και να μου πει και αυτό στα νέα του.
Καλημέρα, τι γίνεται, Βασίλη. Πώς καλημέρα είσαι? Και στους φίλους μας ακροατές.
Ωραία, ωραία. Τώρα, εντάξει, να πάμε για το ευρωπαϊκό μάτς σιγά-σιγά, να δούμε εκεί τι υπάρχει όσον αφορά την ετοιμότητα
λογικό,
των παικτών.
Έτσι. Κοίταξε, έκανα χωρί το απόγευμα για την Λουμπλιάνα. Mm-hmm. Όπου μετά από μια μισή ώρα ο δικός θα φτάσει στο Τσέλιε, μια όμορφη και γραφική πόλη της Σλοβενίας, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα σε ένα παιχνίδι την Πέμπτη 10 η ώρα το βράδυ. Αρκετά δύσκολο, γιατί η Τσέλιε είναι μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα και με εμπειρία στο Conference League. Πέρσι αποκλείστηκε από την Φιωρεντίνα στα πρώιμη τελικά. Φέτος προκρίθηκε εις βάρος της Λουγκάνου και της Μπάνικο Στράβα. Είναι πρώτη στο σλοβενικό πρωτάθλημα, αίτητη. Έχει πετύχει πάρα πολλά γκολ. Ο κορυφαίος της παίκτης είναι ένας Κροάτης, ο Ιβάνοβιτς, Φράνκο Ιβάνοβιτς, σέντερφορ και πρώτος σκόρερ του σλοβενικού πρωταθλήματος. Την Τσέλια την έχει μελετήσει ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς που η ΑΕΚ θα κάνει σήμερα το μεσημέρι την τελευταία της προπόνηση στα Σπάτα και θα αποχωρήσει στη συνέχεια, θα μεταβεί μάλλον στο αεροδρόμιο και θα αναχωρήσουν για την Λουμπλιάνα. Οπότε καταλαβαίνεις, δίνει ιδιαίτερο βάρος οι άνθρωποι της ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι και πολύ περισσότερο ο Νίκολιτς. Γνωρίζουν ότι είναι μια ομάδα που έχει αρκετές αρετές η σλοβενική ομάδα. και θέλουν όσο το δυνατόν να την ξεπεράσουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και να κάνει η ομάδα μια επιτυχία την πρώτη της στους ομίλους του Conference League.
Ναι.
Στο Phase League.
Ναι. Τώρα δεν είναι καθόλου εύκολη αποστολή. Απ' την άλλη όμως μοιάζει πάρα πολύ με τις δύσκολες αποστολές που αντιμετώπισε στη διάρκεια του καλοκαιριού η ΑΕΚ και τα πήγε πολύ καλά. Και να σου πω και κάτι, αυτή τη στιγμή πλέον τα πράγματα είναι σίγουρα καλύτερα από το καλοκαίρι και παραπάνω παίκτες υπάρχουν στο ρόστερ.
Και παραπάνω καλύτερα, ναι.
Έτσι.
Έχει πλήρωση πλέον το ρόστερ της, έχει παίκτες σε καλή κατάσταση, δεν θα πετάξουν βέβαια σε αυτό το ταξίδι ο Ζωάο Μάριο που δεν έχει δηλωθεί στη λίστα την ευρωπαϊκή, δεν θα πετάξει ο Κάλος Κάμις που και αυτός δεν έχει δηλωθεί, ο Λιούμπισιτς το ίδιο, ο Ντουμπάτσο και ο Γιόνσον. Συν βέβαια τους τραυματίες Περέιρα και Ζήνη.
Να κάνουμε μια προσέγγιση πρώτη για την ενδεκάδα, πώς μπορεί να πάμε στο περίπου μαζί και να το δούμε και αύριο πάλι, έχοντας ακόμα μια μέρα προετοιμασίας.
Κοίταξε, ο Στρακώσα θα είναι τερματοφύλακα. Βλέπω Ρότα, μου κουντί για τον οποίο κάνουν αφιερώματα στην πατρίδα του, ότι είναι ο κόλοσος της ΑΕΚ, και ο Ρέλβας θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και αριστερά, μάλλον βλέπω ότι θα επανέλθει ο Πίλιος αντί του Μπεν Ράις. Στη μεσαία γραμμή βλέπω να είναι ένα δίδυμο μέσων Πινέδα Μαρίν και πιο μπροστά από αυτούς ο Ελίασον, ο Κοϊτά και ο Κουτέσα. Και σέντερ φορ ένας εκ των Πιερό ή Γιώβιτς.
Προφανώς δεν θα δούμε πάλι δίδυμο Γιώβιτς-Πιερό και δεν πήγε και καλά, νομίζω δεν ήταν ευχαριστημένος ο Νικόλιτς, έτσι δεν είναι.
Το πιθανότερο είναι να μην το δούμε αυτό. Ένας εκ των δύο θα παίξει. Μπορεί να είναι ο Πιερό, ο οποίος βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Μπορεί όμως να είναι ο Γιώβιτς, ο οποίος ο ίδιος έχει πει στον Νικόλιτς ότι θέλει περισσότερο ώστε να τον έχει κάποια παιχνίδια στα πόδια του για να αρχίσει κι αυτός να ξεμπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, θέλει χρόνο αυτό. Έδειξε βαρύς. Δεν μιλάω για τα κιλά του τώρα, γιατί πολλοί μιλούν και για αυτά. Αλλά εγώ λέω για τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει στο Γιώβιτς. Είναι ένα μεγάλο όνομα. Το πώς κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι δεν έχει τη σπιρτάδα αυτή που έχουμε συνηθίσει για Γιώβιτς έτσι ακόμα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Θέλει χρόνο.
Αυτό είναι αλήθεια, Βασίλη. Και γι' αυτό ακριβώς θέλει και ο ίδιος. Το έχει συζητήσει με τον Νίκολιτς και θέλει περισσότερο χρόνο. Να δούμε τον αν θα πάρει. Θα τον βάλει εξ αρχής. Σίγουρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα παίξει ο Γιώβιτς. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι φαίνεται ότι θα είναι η ενδεκάδα που σου την προανέφερα.
Ναι, ναι. Και ευτυχώς το ντεφορμάρισμα του Γιώβιτς, εν πάση περιπτώσει, το ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα ο άνθρωπος, συνοδεύεται με τον Πιερό που δεν έχει σταματήσει να σκοράρει. Φοβερό αυτό που γίνεται. Το περίμενες?
Το περίμενα κάποια στιγμή, γιατί κοίταξε να δεις. Ο Πιερό δουλεύει. Ο Πιερό είναι ένας φιλότιμος ποδοσφαιριστής. Τον αγαπάει ο κόσμος και αναγνωρίζει ότι προσπαθούσε. Νομίζω ότι τώρα με τη στήριξη του Νικολίτς, γιατί επέμενε ο Νικολίτς συνέχεια στον Πιερό, ήρθε και η Ρέντα, βγάζει γκολ, θα το δούμε και στη συνέχεια. Πάντως είναι ένας ποδοσφαιριστής που αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος χώρος της ΑΕΚ.
Έτσι, και ένας παίκτης που δεν τον υπολόγιζαμε ουσιαστικά. Αν έβρισκε η ομάδα να φύγει και τρόπο να πεδεσμευτεί η ΑΕΚ από αυτό, νομίζω θα γινόταν. Τελικά όμως χρειάστηκε.
Αυτό είναι ότι συζητείτε κάποια στιγμή το καλοκαίρι, μήπως βρεθεί μια ομάδα να πάρει το Πιερό.
Για Γκρούγιτς δεν βλέπεις να παίζει. Μου είπες Μαρίν και
Πινέδα. Μαρίν.
Και Πινέδα. Πινέδα Μαρίν. Ναι, ναι, ναι. Και σε αυτό συμφωνώ. Νομίζω πως και αυτός χρειάζεται αρκετό χρόνο ακόμα για να είναι όπως πρέπει να είναι ο Γκρούγιτς. Και αυτός καλή μεταγραφή, αλλά χρειάζεται χρόνο.
Να.
Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχεις κάτι άλλο?
Όχι, κάτι άλλο προς το παρόν δεν υπάρχει.
Εντάξει. Ωραία, τέλεια. Οπότε μιλάμε πάλι εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Γιώργος Μήνος είναι στην παρέα μας τώρα για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Και αυτός Ευρωπαίος και αυτός σημαντικό παιχνίδι απέναντι στη Θέλτα που δεν πάει καλά στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, Γιώργο. Αλλά αυτά τα φοβάμαι εγώ όταν δεν πάει καλά κάποιος, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, αλλά κοιτάς την ομάδα σου και κοιτάς πώς θα μπορέσεις να κερδίσεις, να πάρεις ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ισπανική ομάδα που δεν πάει να είναι μια δυνατή ομάδα, γρήγορη ομάδα που αν δεν προσέξεις θα σε διασύρει. Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να κερδίσει το παιχνίδι στην Τρίπολη και έμεινε με την όρεξη. Και αυτό έχει να κάνει με την υπερβολική πίεση που έχουν οι παίκτες, που πηγάζει και από τον κόσμο, επαναλαμβάνω. Διότι δεν είναι δυνατόν η ΑΕΚ παίζει στη Λάρισα, χάνει βαθμό και δεν φωνάζουν βαριά τη ΑΕΚ η φανέλα. Έχασε 2 βαθμούς. Στον ΠΑΟΚ είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θέλουν να σώσει και καλά το πρωτάθλημα στην τέταρτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ ήταν στην πρώτη θέση και το πρωτάθλημα, τέλος το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια. Δεν γίνονται αυτά. Φορτώνται οι παίκτες με άγχος, φορτώνται με πίεση και όταν έχεις την κατοχή της μπάλας, έχεις την μπάλα στα πόδια σου, να κάνεις λάθος από μόνος σου, από την πίεση και το άγχος που έχεις, μη γίνει, μη γίνει. Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ έχασε. Και δεύτερον, ότι ο ΠΑΟΚ είχε μετά το 2-3-3, έχασε 6 τελικές στην εστία. Αλλά δεν είχε τη τύχη. Τι να κάνω.
Ναι. Κοίτα, αν μου επιτρέπεις τώρα να σου πω, στο μάτς αυτό είχα πάει. Θα σου πω τη γνώμη μου και θα μου πεις και εσύ αν συμφωνείς. Αλλά πριν από αυτό να τονίσουμε κάτι, έτσι. Είναι 4 συνεχόμενα αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν καλά. Δηλαδή, σε διαφορετικές οργανώσεις, τα 4 το Λεβαδιακό έκανα μεγάλη ζημιά. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε.
Ναι.
Τα 2-0-0 δείχνουν ότι δεν μπορεί να σκοράρει ο ΠΑΟΚ, αλλά λέμε παράγει τουλάχιστον ευκαιρίες πάρα πολλές. Κάποια στιγμή θα βάλει γκολ. Βάζει 3 στην Τρίπολη και δέχεται 3.
Ναι, γιατί έχουν κάνει οι παίκτες λάθη που δεν γίνονται. Παιδικά λάθη.
Ακριβώς, το λες καλά. Αυτό και μιας και λέμε για το μάτς αυτό, να σου πω αυτό, Γιώργο, και πες μου τη γνώμη σου γι' αυτό. Όταν βλέπω εγώ το 3-1 του ΠΑΟΚ και τον τρόπο που παίζει με τον Κωνσταντέλια να είναι μαγικός, πάει για 6, λέω. Πάει για 6.
Ναι, αλλά έχασε την ευκαιρία.
Δεν κατέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο.
Έχασε την ευκαιρία στο 44
να κάνει το 4-1.
Ναι.
Και δέχεται τον γκολ μετά.
Ναι, και δεν κάνει λάθος ο Τέλορ. Και δίνει την ευκαιρία Θερμανολίδη να γίνει 2-3.
Και δεν κατέβηκε, φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν τον είδα στο πρώτο 20 λεπτό.
Την ομάδα του Παντελίδη στο παιχνίδι. Εκεί που θα ήταν με διαφορετική κατάληξη. Τέλος πάντων. Αυτά σημειώθηκαν. Ο ΠΑΟΚ πορεύεται τώρα. Έχει μια προπόνηση το πρωί και φεύγει η ομάδα για την Ισπανία. Θα βγει αποστολή να δούμε ποιοι θα είναι, ποιοι θα είναι. Εκτίμησή μου θα έχει 4-5 αλλαγές. Θα παίξουν από την αρχή ο Βολιάκο, ο άλλος ο Ιταλός. Επίσης θα παίξει ο Σάστρε. Θα κάνει ρωτέσιο γιατί το μυαλό του ΠΑΟΚ εκτός από αυτό είναι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το πρωτάθλημα. Αλλά η πίεση δεν είναι να γίνει περισσότερη πίεση. Γι' αυτό το λόγο θα έχει κάποιους παίκτες βασικούς που είχε και στην ομάδα. Θα βάλει παίκτες έτσι ώστε να μπορέσει για να είναι ανταγωνίσιμο στο παιχνίδι με τη Θέατα. Η ομάδα εκτίμηση κάνω, γιατί ακόμα τώρα κάνουν προπόνηση παίκτες του ΠΑΟΚ. Η ομάδα φεύγει 5 ώρα το απόγευμα, είναι πολύ ωραίο ταξίδι. Θα προπονηθεί αύριο στην Ισπανική πόλη. Θα δοθεί 7 και 4 ώρα Ελλάδος, 7 και 4 ώρα Ελλάδος η σύνδεξη του Ραζάνου Τσοσκιάνος προθεστή. Η ομάδα την Παρασκευή θα προπονηθεί στο γήπεδο, σε ένα γήπεδο και στην Ισπανία, στο Βίκο, και στη συνέχεια θα επιστρέψει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Παρασκευής.
Και ιδιαίτερο πολύ το πρόγραμμα όσον αφορά το πρωτάθλημα, γιατί μετά ακολουθεί η ντέρμπι. Θεωρητικά το μάτς με τον Αστέρα ήταν το πιο εύκολο σε μια σειρά αγώνων, Γιώργο, που μετά τη διακοπή.
Τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Έτσι φάνηκε. Έτσι. Πάει στη βρύση και νερό δεν πίνει. Είδα τα μάτια του Αστέρα τα προηγούμενα. Κρατάει, προσπαθεί και στο τέλος φεύγει χωρίς να πάρει τίποτα.
Ναι, ναι, ναι. Ισχύει.
Αυτή είναι η κακοδαιμονία των ομάδων. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρεις κάτι που ενώ προσπαθείς, ενώ κάνεις. Τώρα σημείωσε ο Αστέρα 3 γκολ. Δεν εξετάζουμε με τώρα ή όχι των παικτών του άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι οι ομάδες βλέπουμε ότι είναι ανταγωνίσιμες όλες.
Ανταγωνιστικές, όλες. Ναι, σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Γιακουμάκης λογικά θα είναι κορυφή επίθεση τώρα, έτσι.
Όχι, στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Στο μάτς
εκεί
με τον
θα είναι ο Γιακουμάκης.
Βέβαια.
Τώρα με τη Θέλτα.
Αρκετοί παίκτες. Τώρα θα δούμε. Εκτίμηση κάνω.
Ναι.
Επαναλαμβάνω, εκτίμηση.
Εντάξει, όχι, το ακούω, ναι.
Εκτίμηση κάνω. Αλλά θα συγκροτήσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ το θέλει για να είναι. Για να πλησιάσει, εξαρτάται και το αποτέλεσμα της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είδε αθόρυβα, με τέτοιο ήρεμα, αθόρυβα, ούτε φωνές έχασε 2 βαθμούς, ούτε η βαριά της ΑΕΚ φανέλα, ούτε τίποτα. Προχωράει.
Τσούχι, κάτσε αυτό, ναι.
Αυτό
να σου πω, αύριο είμαστε παρέα πάλι, αερά. Είμαστε παρέα αύριο.
Αύριο είναι ο Γιάννης Βοηθίδης από...
Οπότε του αναθέτεις να πει αυτό σε δεκάδα αύριο. Εντάξει, okay, το δέχομαι.
Εντάξει, εγώ σε είπα πάνω κάτω την εκτίμηση που κάνω ότι αυτή θα είναι σίγουρα σύμφωνα με την εκτίμησή μου. Αλλά ο Γιάννης, ο οποίος θα ταξιδεύσει και στην Ισπανική πόλη και τα περιγράφει.
Θα μας τα πει.
Θα τα πει, νομίζω ότι κάτι περισσότερο θα δει και θα καταλάβει. Ωραία. Και θα μεταδώσει.
Γιώργα, ρε, καλή σου μέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη.
Λοιπόν, και Γιώργος Τότσικας στην παρέα μας για να πούμε για Άρη. Έλα, Τζόρτζ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πρέπει να το ρωτήσει τον ναι. Γιώργο για την δικάδα του Άρη, την ξέρει απ' έξω.
Όχι, πρέπει να το ρωτήσω άλλο πράγμα. Να το ρωτήσω για τον για το Λουτσέσκου. Γιατί ο Άρης λέει για προπονητή στο Παναθηναϊκό.
Εντάξει, μπερδεμένο.
Θα εκνευριζόταν, πιστεύει.
Ο Άρης Γάτας, για να μην μπερδέψουμε και τις ομάδες και τα ονόματα.
Ο Άρης Γάτας, ναι, σωστά. Όχι, ο Άρης η ομάδα, ναι.
Ναι, με τα ονόματα. Λοιπόν, λίγα πράγματα. Η αλήθεια είναι, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, τις περασμένες μέρες, ότι ο Άρης διάγει με τον Μανώλο Χιμένεθ το μήνα του Μέλη. Αλλά από το Σάββατο και μετά, για πολλούς λόγους, οι οποίους θα αναλύσουμε και έχουν αναλυθεί και θα αναλυθούν και μέσα στην εβδομάδα. Είναι όταν μπαίνει μια σχέση στην καθημερινότητα. Και υπάρχουν οι φορές, υπάρχει η προσγείωση στην πραγματικότητα, υπάρχει λίγο γκρίνια, κατεβάζει τα σκουπίδια, όχι εγώ, τι θα μαγειρέψει, τι θα φάμε, και υπάρχει έτσι η ρουτίνα της καθημερινότητας. Και μέσα σε αυτή τη λογική, σε λίγη ώρα ξεκινάει η πρώτη προπόνηση μετά, μάλλον πριν από τον αγώνα με τον Όφη, για τον Άρη, που ολοκληρώθηκε όλο αυτό το ωραίο σύννεφο του Σερί με 4-4 νίκες, με τα ρεκόρ, με τον Άρη του Χιμένεθ που δεν χάνει. Υπήρξε η ανώμαλη προσγείωση, βέβαια εδώ το είπε μάλιστα χαρακτηριστικά και ο Χιμένεθ, ότι το ποδόσφαιρο είναι αχάριστο και φάνηκε νομίζω και από τα νούμερα αλλά και από την εικόνα του Άρη. 25 τελικές, ο Άρης έμεινε στο 1-1 και έχασε και την ευκαιρία να νιώσουν οι αντίπαλοι προς τα πάνω την καυτή του ανάσα. Είναι στο μείον 3 την κορυφή και συνεχίζει με όλα αυτά που έγιναν βέβαια. Και στο παιχνίδι με τον Βασιλικό, αλλά και αυτά που γίνονται και με το γήπεδο του Όφη. Να πω βέβαια έτσι ως είδηση αγωνιστική είναι ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή προπόνηση. Αν το κάνουμε εικόνα, φανταστείτε τώρα το Χιμένεθ να περιμένει, δεν ξέρω αν θα περιμένει έξω εκεί στον προάβλιο χώρο που ναι. Είναι το νέο ρίσκο, στο αθλητικό κέντρο, τα αυτοκίνητα των ποδοσφαιριστών, να δουν ποιος θα βγει, θα είναι καλά, δεν θα είναι καλά. Ναι. Γιατί φτάσαμε την περασμένη εβδομάδα να έχει ούτε λίγο ούτε πολύ μια δεκάδα τραυματιών. Κάποιοι επέστρεψαν στον αγώνα με τον Πασαραϊκό, κάποιοι είναι στα λεγόμενα πιτς και στη διαδικασία να μπουν στη δράση. Οπότε σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα φωνάξουν παρόν στο προσκλητήριο του Χιμένεθ και ποιοι θα διαγραφούν από το ιατρικό δελτίο. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις μαζικές απουσίες ο Γιένσεν έχει δείξει ότι ξεπερνάει τη φλάση του που βάλει σε την Εθνική Φιλανδία. Έχει αυξημένε πιθανότητε να είναι, αλλά ακόμα είναι τρίτη, μην βιαζόμαστε. Ο ποιον εσύ στο. Εκεί που ήταν μεταξύ κερκίδας, επιστροφή στη Δανία και αποχώρησε οριστικής από τον Άρη, έπεσε στα βαθιά, κολύμπησε, αλλά θα έπρεπε να πάρει τις ανάσεις του. Και αυτό ήταν ο λόγος άλλωστε. Να θυμίσω, ίσως για όσους δεν γνωρίζουν, ότι ήταν εκτός από τον αγώνα με τον Πασαραϊκό για να φορτιστεί, να φορτιστούν οι μπαταρίες του για να συνεχίσει να κάνει αυτό που κατάφερε με τον άνθρωπο τρόπο ο Χιμένεθ να πάρει από τον Σίστο.
Του το πιστώνω πάντως αυτό και εσύ φαντάζομαι. Ότι οι παίκτες που δεν υπολόγιζε ο Άρης τους βάζει στην εξίσωση. Είναι σημαντικό αυτό.
Υπάρχει μια νομοθεσία στον Άρη, κάθε φορά ένας προπονητής που έρχεται κάποιον θα αναστήσει αγωνιστικά. Έγινε και με τον Μάτζιο τότε με τον Σούντγκρεν, με τον Ουζουνίδη που βρήκε το κουμπί αρκετών παιχτών. 2-3 τέλος πάντων. Τώρα ο Χιμένεθ ήρθε να δείξει στην πράξη αυτό που υπόθηκε και λέγεται σχηματικά όταν αναλαμβάνει ένας προπονητής. Όλους σας βλέπω με τα ίδια μάτια, ότι όλοι ξεκινάτε από την ίδια αφετηρία, αλλά όλα αρχίζουν και τελειώνουν στις πράξεις. Οπότε σωστά το λες και εσύ. Και ο Τάσος Ζώνης, που νομίζω αν βιαζόμασταν λίγο και δίναμε τα Όσκαρα ατυχίας, ότι τον Άρη θα το είχε πάρει σπίτι του. Γιατί επέστρεψε μετά από πολύ καιρό, τραυματίστηκε στο φιλικό με την ανόρθωση, βάζοντας και γκολ. Πήγε να μπει στη διαδικασία να αγωνιστεί, πάλι τραυματίας, περιμένει και αυτός στη σειρά και ακολουθούν, νομίζω για να το μαζέψει ο Γιένσεν, Σίστο και Δόνης θα είναι οι παίκτες που λογικά θα δει με χαρά ο Χιμένεθ να επιστρέφω. Ο Αλφαρέλα και ο Γαντεβέρε νομίζω δύσκολα θα είναι παρόντες και μόνιμα τις τελευταίες ημέρες, να το λέω, ο Κάρλες Πέρεθ και ο Χάμζα Μεντίλ θα είναι στο αποσιολόγιο. Μάλιστα. Υπάρχει τώρα μια διαδικασία για να κλείσουμε. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Δεν έχουμε, ναι.
Ίσως από αύριο και άλλοι συνάδελφοι, αλλά και εγώ, αν μου δοθεί ευκαιρία. Πολύ μεγάλη συζήτηση με την έδρα του αγώνα Όφη Άρης. νομίζω ότι η Τρίπολη αποτελεί τιμωρία και για τις δύο ομάδες.
Πάντως, ένα θα καταθέσω. Έχει φανταστικό αγωνιστικό χώρο. Τώρα τα υπόλοιπα, ναι, συμφωνώ σε όσα λες.
Ωραία. Ό,τι αφορά τις μετακινήσεις.
Ναι, λογικό, λογικό αυτό που λες. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για την ιστορία, το γήπεδο του Άρη αλλάζει, γίνεται χειμερινό. Ξυλώνεται ο χορτοτάπητας και μέσα στις επόμενες και με διακοπή θα είναι έτοιμο
με το καλό.
Το βαρύ χειμώνα.
Με το καλό. Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστώ και πάλι.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, αυτή ήταν και η σημερινή εκπομπή 352. Ολοκληρώθηκε με Βασίλη Μακόπουλο πάντα στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά. Κύριος οι ρεπόρτερ μίλησαν και αυτοί αξίζει να ακούγονται τέτοιες μέρες και ώρες. Ο Νίκος Τσιπλέκης στον ήχο μας βοήθησε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ. Βιβί Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο. We'll be right back.